Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Hezký podvečer vám všem, opět posloucháte po týdenní přestávce Hergot a od mikrofonu se hlásí Petr Wagner,
Jakub Ort
a
Jan Škrob. My dnešní díl, který bude věnován Turecku, zahájíme metalem, protože si myslíme, že metal a Turecko to jde moc hezky dohromady, ostatně jako metal a cokoliv jiného dáme
a metal
si...
a postní období, jo, máme druhou a neděli postní.
Přesně tak, metal a postní období, metal a Turecko, metal a my tři tady ve studiu a vy u svých rozhlasových přijímačů, kapela Ezajach a skladba Hep Siach.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla turecká bleková kapela Ezaja, což podle Honzy dost možná znamená Izajáš, ale nevíme to přesně. No a každopádně já vím, co mám teď říct, protože mají přijít zprávy a ty musíme kluci podat hezky všechny a po pořádku.
Tak já začnu tím nejdůležitějším a to jsou aktuality z liturgického roku, což je oblíbená oblast pro nás, na kterou vždycky zapomeneme nebo se na ní vykašleme. Minule jsme reprízovali, Hergot nebyl a tento rozhlasový půst nám vyšel zrovna na první postní neděli, což mi přijde ohromně vtipný, takže a taky stylový. Takže opožděně připomínám začátek postního období, které potrvá samozřejmě jako každý rok až do Velikonoc.
No a teď se dohodneme, kluci, v čem se budeme postit, protože ještě není pozdě začít.
Já jsem začal dávno.
Já jsem si to odbyl tím Hergotem minulým, takže...
Aha, tak to je teda velmi rychle vyřízeno, takže jako nepřijde až do Velikonoc.
Ne, já jakoby, my protestanti, my jsme asketičtí celý rok, takže já jsem naprosto v pohodě.
Já jsem třeba vzorně na popelečnou středu přestal pít alkohol a hodlám to vydržet až do vigílii, takže...
No, já ti držím palce.
A myslel jsem si, že nejsem závislý na alkoholu, než jsem s tím začal a zjistil jsem, že asi trochu jsem.
Takže... Tak si popovídej s Jonášem Zbořilem, který pojal to samý trošku sekulárně s tím suchým únorem. Můžete si přečíst jeho blogísek na rozhlasu.
Mám podobný pocit jako Jonáš, takže doporučuji blogísky Jonáše Zbořila. Taky fňukna, rozhodně.
Výborně. A co ty, Petře, ty seš fňukna, to už víme dávno, ale jak se to projevuje v tvým půstu?
Ale já zatím nevím, teda nemůžu se rozhodnout, s čím dřív přestat, jakoby.
Aha, jo, že a to se rozhodneš už docela dlouho a než
ono
se rozhodneš,
skončí
tak
postní období a...
přijdou Velikonoce možná.
Je to možné, že to takhle, no, uvidíme. No. Já mám pár takových jako prioritních záležitostí, uvidíme. Řekne si příští týden, jo, na co jsem nakonec naskočil.
Výborně.
No, ale to už se nebude počítat jako jsem, půst, podle mě.
Jsem trochu překvapený, že jako, co se týče půstu, tak je tady nejaktivnější Honza, to jsem nečekal.
No a to je moc hezká zpráva pro dnešní den další Honzova, takže můžu rovnou hlásit já, protože Honzu jsme tím přeskočili.
Výborně, tak běž do toho.
No já jsem trochu čekal, že se toho chopí někdo povolanější, ale já jsem si nemohl nevšimnout emocí kolem té trošky iráckých uprchlíků, kteří se dostali do Čech o účelově sestříhané reportáži s podivným překladem výpovědi respondenta už bylo slyšet všude možně. To bych nerad rozpitvával. Mě teď čerstvě překvapila zpráva z jednání zastupitelstva v obci Smilovice, kde má být část uprchlíků ubytována ve středisku Karmel. A tam se ukázalo, že vyznání vůbec vlastně nehraje roli, že tedy hra na strunu společných takzvaných křesťanských hodnot vychází vniveč. I když byl obyvatelům obce pečlivě vysvětlováno, jak ze strany zastupitelstva, tak ze strany těch, kteří měli prchlíky přivést, o jaké lidi se jedná, jaké jsou jejich potřeby, jaké je jejich zázemí, tak se vyskytly i tak bizarní názory, že nikdo přeci nemůže zaručit, že to nejsou militantní muslimové. Ano, je to pravda, nikdo to zaručit nemůže. No.
Takže to, že jsou to křesťané, prostě nepomůže ve chvíli,
to není záruka ničeho.
Kdy mají trošku snědší pleť a pochází z Iráku. Tak...
Ano, to je,
tak... No, já už bych to nerad sledoval, ty linky, které jsou zatím skryté, už se nám to...
Nesledujeme to dál, pojďme na další zprávu, i když taky není příjemná. Dneska...
Ne, já mám samý příjemný, pokračuj, Honzo.
V Číně byl zatčen kazatel největšího státem povoleného protestantského sboru, který má mimochodem 10 000 členů. to je docela hezký sbor. Důvod jeho zatčení souvisí s něčím, o čem jsme tu mluvili několikrát, nucené odstraňování křížů ze střech čínských kostelů. Pastorku Yuse proti této praxi protestoval a za to tedy skončil ve vězení.
No, sundávání teda křížů z kostelů, to...
No a to nemá nikdo rád, no.
To nemá nikdo rád. Já mám zprávu takovou taky křesťanskou, Tomáš Holub, ale od nás, jo. Mm-hmm. Tomáš Holub, dosavadní mluvčí České biskupské konference, byl jmenován plzeňským biskupem. Mm-hmm. Tak to je zajímavý.
To jsem si všim.
A katolický teolog Martin Vaňáč to komentoval na svém velmi zajímavém facebookovém profilu, který tak sleduju, protože jsme se přestali přáteli. Jsem zvědav, jak se bude nový biskup vyjadřovat sám za sebe, neboť dosud většinou obhajoval či prezentoval názory druhých. Tak já jsem taky zvědavý.
No, já jsem byl u Tomáše Holuba na návštěvě.
A docela jako jo,
povídej, co jsi...
No, no tak jsem tam přece byl v létě točit rozhovor. A,
jako za nás tam byl
no,
Petr
za nás, za Hergot, víš.
Aha,
a právě,
zajímavý.
Že jsem spíš jakoby taky čekal na ty osobní názory a chápal jsem teda, že z něj nedostanu a
tak třeba
teďka bych mohl. Teď bych
já jednu sobotu do Plzně, tak třeba jsme tam potkáme a něco přivezu.
Dobrá, tak já si vezmu takovou zprávu televizního charakteru. Stanice BBC natočila nový dokument o Janu Pavlu II. Mimo jiné ve snímku poodhaluje soukromí papeže a zveřejňuje část jeho korespondence a fotografií, které 30 let uchovávala Polská národní knihovna.
To jsou nějaký nahodinky, doufám.
Ne, úplně to ne, ale jako je tam třeba to, že se zde nachází svědectví o úzkém přátelském vztahu Jana Pavla II. S americkou filozofkou polského původu Anou Terezou Tymieneckou. BBC upozornila, že teda to nic nenaznačuje, ale v životě Karla Wojtyly se nicméně objevuje ve světle dokumentu minimálně ještě jedna důležitá žena, a sice psychiatrička Vanda Poltavská, s níž si dopisoval několik desetiletí. A já osobně to neříkám kvůli bulváru, ale spíš kvůli takovému osobnímu pocitu, že mi hnedle tenhle papež přijde o něco ličtější a že by podle mě se měli papežové víc kamarádit se ženami.
No tak já teda nevím, co je jiná funkce bulváru, než aby ti určitě lidé připadali o něco ličtější, ale...
Nebo o něco méně ličtí.
Nebo o něco méně ličtí, zvířečtější.
No mě sympatický ten výběr psychiatrička, filozofka, to muselo být zajímavé a taky teda zůstal u svých polských soukmenovkyň, takže dopisovali si polsky, to by mě zajímalo.
Určitě ano.
Tak výborně, tak to je velmi důležitá zpráva. Já mám...
Počkej, teď jsi mě úplně účelově.
Účelově, no. Už jsem tě chtěl úplně vynechat.
No, vidíš to, ne,
to
tak Honza si naštěstí slovo umí vzít a dere se dopředu s dánskou muslimkou.
I střízlivej to umí normálně. No,
ale jedu střízlivej možná ještě líp než opilej. Dánská muslimka Sherin Khankan, která je známá jako spisovatelka a politická komentátorka, založila v Kodani Marijinu mešitu, Mariam Mosk. Ta je zajímavá hlavně tím, že v jejím vedení budou pouze ženy. Podle Khankan mnoho žen a mladých lidí bez ohledu na gender do mešit moc nechodí, protože v nich dominují muži a vládne tam patriarchální atmosféra.
No, mariánská mešita, to je zajímavý žánr, zvlášť pro naší rodinu, teda řekl bych.
To je skvělý žánr, taky patriarchální atmosféra je skvělý žánr pro náš pořad třeba, takže já doufám, že brzo někdo někde založí nějaký pořad o náboženství, kde budou mluvit jenom ženy, protože
no, myslím,
že by
zrušej,
to
by byla škoda, ale potom
no, možná by to byla škoda pro nás, ale
pro lidstvo by to bylo
atmosféra by tím udržela zasloužený bránu.
Dobře, tak já už se teda konečně dostávám na řadu. Nekončící zprávový seriál Papež František pokračuje i tento týden samozřejmě. A jako každý týden Papež František i tento týden udělal něco naprosto přelomového, co nemá v dějinách obdoby. Papež se na Kubě sešel s ruským patriarchou Kirilem, neoficiální hlavou pravoslavné církve. Jde o první takovéto setkání od, a teď se držte, od velkého křesťanského schizmatu z roku 1054. Takže opravdu docela přelomová záležitost. Oba církevní představitelé zdůraznili snahu překonat rozpory mezi oběma velkými církvemi a postavili se také proti pronásledování křesťanů všech vyznání. Na tojí sluníčkový zprávě jsou ovšem taky takové skvrny na sluníčku. Kontroverze vyvolala interpretace setkání ruskou propagandou a i do českého veřejného prostoru pronikly dezinformace v podobě smyšleného papežova citátu, že Putin je jediný muž, který může zachránit křesťanství na celém světě. Takže pokud jste na tohle narazili, tak papež to prý neřekl.
Ale to je docela odvážná, ta ruská propaganda, že takovou jako...
Ono jim je to asi víc fuk, co dají papežovi
do pusy. Ono to tak prolítne tím internetem a člověk už to pak těžko může najít, co všechno ten papež řekl.
Tak já mám příjemnější energii, jo?
No tak
i když je to energie spíš vzpomínková a převzatá z ČTK 15. února, neradi bychom na to zapomínali, uplyno 40 let od smrti Přemysla Pitra, pro mě osobně velkého hrdiny a vzoru křesťanského milosrdenství.
A taky křesťanského komunismu.
No, to vlastně taky, no. Přemysl Pitr byl laickým kazatelem, publicistou a sociálním pracovníkem. Ve známost vešel zejména tím, že v průběhu druhé světové války a těsně po ní pomáhal židovským a německým dětem. Někdy bývá prý označován i jako český Nicholas Winton. V 50. letech Pitr emigroval, v exilu spolupracoval s BBC a se Svobodnou Evropou a zemřel v roce 76 v Curychu.
Jo, a to je rozhodně příležitost pro další Hergotí velký slib, protože my toho Pitra musíme rozhodně udělat.
Musíme, uděláme Pitra.
Uděláme Pitra, těch lidí, kteří o tom mohou mluvit, je víc, takže si to slibme teď svatosvatě a dodržme to klidně do konce půstu.
Tak jo.
A já mám takovou příjemnou zprávu pro nás na závěr toho zprávového okénka. Je to zpráva z Velké Británie. Podle průzkumu celostátního úřadu pro statistiku jsou se svým životem nejspokojenější Britové, kteří se hlásí ke křesťanství. Nejméně spokojeni jsou pak lidé bez vyznání.
Takže volba je jasná.
Pokud dáte na statistiku, tak rozhodně se nechte pokřtít, protože podle britských statistiků a statističek je to super.
No a navíc se odstěhujte do Británie.
Přesně, to s tím souvisí. Ono to nemusí být tak jednoduchý. Takhle se to nedá úplně převádět ze země na zemi, jak víme.
Asi
tak
ne.
Pokud
asi
dáte
ne.
na statistiku a žijete v Británii, tak se rozhodně nechte pokřtít. To může být takový závěrečný apel našeho zprávového okénka.
No a my budeme pokračovat black metalem. Dáme si kapelu Kratagaska se skladbou Utanč.
Se utančíme asi.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla kapela Kratagaska se skladbou Utanč, turecký black metal v dílu věnovanému Turecku, a Jakub si připravil něco, co určitě nebude tak úplně o Turecku.
Jak jsi to poznal, Honzo?
Protože, jak říkáme často u těch témat, které v Bibli nejsou, v biblickém okénku, že přece jenom se o
Turci
Turecku v Bibli moc
no.
nepíše.
No, píše se tam třeba o Lídy a o Frígy, jestli si to dobře pamatuju. Což byly...
Píše se vlastně o Řecku, což je dneska Turecko, takže se tam vlastně jakoby píše o Turecku.
Já jsem zmatený už
právě
na začátku,
taky, takže tam byly materiálu spousta, ale já jsem se přesto rozhodl, že dneska místo nějakých takových biblicko-geografických špičků dám přednost zkušenosti Ježíše Krista z Nazareta, který vlastně taky držel půst jako ty, Honzo.
Mm-hmm.
Takže to vás spojuje vlastně.
A to si řeknu z hezky, Kubo.
A vlastně o tom Ježíšově půstu je napsaný něco v Bibli, třeba v Markově evangeliu, ale tam je takový veršíček jenom jeden, a v Lukášově je to víc rozvyprávěné a je to ve 4. kapitole v 1. až 14. verši, a Petře, tobě to určitě půjde krásně přečíst.
No, můžu to zkusit. Plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když se skončili, vyhladověl. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať je z něho chléb. Ježíš mu odpověděl, je psáno, člověk nebude živ jenom chlebem. Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě je dána, a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Ježíš mu odpověděl, je psáno, budeš se klanět Hospodinu Bohu svému a jeho jediného uctívat. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: Jsi-li syn boží, vrhni se odtud dolů, vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen. Ježíš mu odpověděl, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí.
Tak to je můj oblíbený příběh.
Jo, taky mám rád tenhle příběh.
Je vlastně na začátku Ježíšova působení a možná neřeknu nic nového, ale je ten tradiční a podle mě dobrý výklad zní tak, že Ježíš vlastně v rámci toho svého půstu si dělá sám ve věcech pořádek, což je vlastně taková funkce půstu. A s tím ďáblem na konci se mu ukazují ty jeho alternativy, kudy může jít v té své zvěstovatelské cestě. A on si vlastně ty alternativy takhle jednu po druhé vyškrtává, až dojde k tomu, co opravdu udělá. Takže je to vlastně takový negativní úvod k tomu Ježíšovu působení, že se na začátku ukáže, kdo Ježíš není. No a na začátku možná ten chléb se dá interpretovat jako nějaké materiální uspokojení, ne snad, že by no to bylo něco špatného, protože jak sami víme, Ježíš sám pak sytí zástupy chlebem, ale spíš to ukazuje, že to nestačí, že tady jde o něco víc. Pak jde o nějaké politické působení, vlastně je mu nabídnuta politická moc takovým dost stylem politické moci zhora, že bude mít ty paláce a všichni se mu budou klanět. To stejně tak víme, že Ježíš měl ty politické přesahy, nakonec ho ukřižovala státní moc, ale zase asi je tady naznačené, že jde o něco jiného, o něco víc. No a na konci by se skoro dalo říct, že jde o nějakou náboženskou moc, že jde o nějakou moc zázračnou a zajímavé, že i tahle cesta je tady vlastně odmítnuta, že to není úplně ono, jenom dělat zázraky a umět nějaký náboženský kejkle.
Mně se
tak
to
hlavně, ale mě jako je dobrý, že to prostě Ježíš nechce jenom tak z plezíru.
No to je tady jednoznačně naznačený, že nechce pokoušet Hospodina.
No, na tomhle textu se trénuje ještě samozřejmě kromě nás celá řada zástupy a zástupy mladých exegetů i starších exegetů. Mně se to taky hrozně líbí, přestože jsem to čet mockrát a mockrát jsem na tohle už musel taky kázat, ale možná, že teprve letos mi došlo zase jakoby nějaký jako jiný odstín tadyhle té situace. Došlo mi, že my v tom postním období se většinou zasekneme na tom odříkání a tady vlastně to odříkání samo od sebe, kromě vstupní brány do té konfrontace s alternativama vlastně života nebo životní cesty, nemá žádnou jinou funkci. Tam se prostě jenom otevře nějaká situace. My ulpíme na tom, jestli teda nebudeme pít alkohol, anebo jestli si odepřeme po večerce čokoládu a to vlastně není vůbec to hlavní. To hlavní, co je konfrontace jakoby s pokušením duchovního charakteru, řekl bych.
No a já bych chtěl ještě říct jednu věc, která mě dneska u toho poprvé napadla taky a která je takovým varováním pro Honzu, protože často se mluví o půstu, že člověk si udělá v tom svém životě prostor pro toho Boha, ale tady Ježíš se tak dlouho postí, až nepřijde Bůh, ale přijde ďábel, tak Honzo si dej pozor, co přijde za 40 dní.
No mě pro nás sledují hrozný démoni, když nepiju, to je jako...
Možná je tam nějaká spojitost.
No určitě tam bude spojitost, ale Honzo, hlavně si myslím, že můžeš čerpat inspiraci z toho, že se nenecháš obloudit prostě různýma myšlenkama, které vlastně vypadají zbožně. To jsou všechno v celku zbožný, jakoby zbožně vypadající alternativy k Ježíšově cestě kříže. On to teda docela bezpečně rozpozná a rozboří, ale mně ta duchovní řeč, mně přijde vlastně jako hrozně jako nebezpečná věc.
Přesně, my jako zbožnost tady boříme na prvním místě. To je funkce každého náboženského pořadu a toho našeho především. Já to ironizuju, Petře, ale líbí se mi, co říkáš a souhlasím s tím.
Já s tím taky souhlasím.
A je vidět třeba s těma palácema, kolik lidí jako křesťanů to dneska svádí, nebo kolik církví pořád se to znova vrací, nikdy to nekončí.
Určitě to chtějí
vypalácet. Točí číst, pořád to musíme číst dokola.
Já to nechci natahovat, ale to finální pokušení přijde úplně jakoby nejzásadnější, když ho ďábel vezme na to.
Evangelikální, no, no, je to trošku, vezme, je to tam, trochu to tam frčí v těch
Vezme prostě ďábel Ježíše na to nejsvatější místo do svatého města, na vrcholek chrámu, to znamená úplně na super svatý místo, a řekne mu, tak jestli seš mesiáš, tak je vlastně jedno, co děláš. Můžeš udělat, co tě napadne, vrhnout se třeba po hlavě, ale vtip je v tom, že když je Ježíš syn boží, tak je to právě o tom, že nedělá to, co ho napadne.
To je tak dobrý, já bych skoro bys to dalo takhle jako rozdělit, že to první je pro nějaký náboženský socialisty s tím chlebem, že jo, to druhý je pro takový státo církve velký, který si podávají ruku s těma mocnářema a chtějí obnovit tu moc té církve v té společnosti, a to třetí je pro ty evangelikály, který chtějí vidět pořád ty zázraky, ne?
No, protože ten...
Šlo by to takhle rozdělit trošku, že každý si možná, tam může najít
možná
něco?
Možná, jo, já jsem si to vyložil pro sebe tak, že vztah mezi člověkem a Bohem se nezakládá na vydírání, že já donutím Boha, aby něco udělal, jakoby, že takhle to vlastně nefunguje, takže ho nebudu nutit, aby mi pomáhal dělat z kamenů chleby a aby ovládl celý svět, a ani abych se mohl stavět na hlavu, případně skákat po hlavě od někud. Takhle se přece ve vztahu člověk nechová. A s Pánem Bohem to bude stejný.
To si řekl hezky, takhle to má Petr Wagner. A my jsme rádi, že to víme, a postíme si další turecký black metal, nebo co uděláme teďka.
Já bych se vydal od black metalu směrem k folku.
Tak a proč ne, to je správný směr, řekl bych, takový postní.
Jakoby, já si myslím, že je opačný směr, je dobrý. Nicméně teď se teda vydáme k folkařovi Kaanu Tongezemu se skladbou Bekle Daddy Gitty. A až tohle to dohraje, tak se tady objeví Václav Drda, historik a bezpečnostní analytik, se kterým se konečně vrhneme na to Turecko.
Folková písnička, po které se zjevují bezpečnostní analytici, to je úžasný.
Dneska je prostě tady
je možný všechno.
Všechno možný. No.
A to je teprve začátek půstu.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Bekledi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama, ama kimse ölmedi. Aşk ateşi yanar, yanar söner mi? Gönül yarası.
V Hergotu na Radio Wave dohrál a dospíval Kaan Tongze se svojí skladbou Bekle Daddy Gitty, a s námi ve studiu už je náš dnešní host.
Dnešní host Vašek Drda, bezpečnostní analytik a historik. Ahoj Vašku.
Ahoj kluci.
Ahoj.
A my se dneska budeme bavit o Turecku a lecčem, co s Tureckem souvisí. První otázka je celku na snadě. Víme, že islám není monolit a že v různých zemích jsou dominantní různé jeho větve. A nás dneska zajímá, jaká větev islámu převažuje v Turecku.
Tak v Turecku samozřejmě převažuje ta sunnická větev, která je v drtivé většině zastoupená hlavně ve všech zemích. Pokud se mám dotýkat té druhé větve, což je ta šíjská větev, která zastupuje zhruba 20% muslimů, tak ta je primárně vlastně jenom v Iránu, v Iráku a v Sýrii. Pak ještě ji můžeme zaznamenat třeba v Bahrajnu nebo v Ománu, ale to je všechno. Vlastně jinak drtivý arabský svět je zastoupen sunnickým islámem, což se týká i toho Turecka.
V Turecku je společnost tradičně muslimská, stát a režim jsou ale již dlouhou dobu sekulární. Změnilo se na tom něco společně s Erdoganovou politikou?
To je zajímavá otázka a vlastně docela důležitá, protože spousta lidí má zafixovanou vládu AKP, vlastně Erdoganovou vládu, s nástupem islamizace Turecka, což není tak úplně pravda. Ona vlastně Turecko sekulární, tak jak ho známe, tak bylo vlastně pouze za Kemala Atatürka, když byla ta republikánská lidová strana, takzvaná státostrana, když vládla až do roku 49, tak můžeme mluvit o sekulárním Turecku. Poté už vlastně se chopila moci demokratická strana a ta zaváděla postupnou islamizaci toho režimu, protože si uvědomila, že islám je důležitou součástí turecké identity, nejenom nacionalismus, jako byl za Atatürka, ale také ten islám. A vlastně tehdejší taky instituce, která měla dohlížet vlastně z vlády za Atatürka nad islámem, tak naopak se změnila v propagátora toho islámu. Tam byl obrovský nárůst zaměstnanosti, takže vlastně můžeme mluvit s islamizací, že probíhá už od 50. let v Turecku a svého vrcholu paradoxně dosáhla v 90. letech, kdy existovala strana Rafah, který byl teda Erdogan členem, a ta byla svržena vlastně pučem vojenským v roce 97, kdy došlo vlastně k narovnání a následně vznikla AKP, která se pak dostala moci, a o té můžeme mluvit jako tak lehce islamistickou stranou, ale ten islamismus takový, jaký ho známe, tak ten dosáhl svého vrcholu opravdu v 90. letech a nikoliv vlastně teďka.
Když se podíváme na ten současný režim Erdoganův, teda ten, dá se ten jeho islamismus nebo ten charakter přirovnat třeba ke křesťanským konzervativcům v Evropě nebo ve Spojených státech, nebo bys to popsal ještě nějak jinak?
No, kdybych měl jakoby srovnávat Turecko s nějakou další zemí, tak se mi okamžitě vybaví Rusko. Rusko a pravoslavná církev, což je jakoby krásný případ spolupráce církve a státu. Tak na tomhle principu přesně funguje Turecko, kde stát vlastně hlídá to náboženství a svým způsobem i brání té radikální islamizaci. Protože tady se může stát skrze vlastně soukromé fondy, soukromé peníze, že dojde k radikalizaci určitých skupin, a tohle vlastně ta islamizace ze strany AKP funguje paradoxně tím, že tomu zabraňuje, tomu radikálnímu islámu, což jako zní zajímavě, když máme Erdogana jako islamistu zafixovanýho radikálního.
Když už jsme u toho Erdogana, jaká je ten jeho osobní vývoj? Ty jsi zmínil nějaké členství ve straně před rokem 97, jaký jeho osobní politický a možná i náboženský vývoj, jestli o tom něco víš.
Mm-hmm. On byl vlastně původně členem té zakázané strany Refah v těch 90. letech, kdy vlastně se v komunálních volbách i stal vlastně starostou a působil vlastně v jednom z největších měst, myslím, že v Ankaře přímo, že byl starostou, tak už tehdy, to je zajímavé, prosazoval vlastně v této radikálně islamistické straně nebo islámské straně výstavbu mešit. Což bylo zajímavé vlastně v tom vilovém centru Ankary a ve vládních čtvrtích, že by vyrostly mešity, což bylo nepřijatelné. A to vlastně i svým způsobem tím proustání toho islámu vedlo k tomu vojenskému puči, o kterém jsem již hovořil. Takže se dá říct, že Erdogan ustoupil od svých jakoby islámských názorů radikálních svým způsobem. S tím zakončením té strany Refah, kdy ty umírnění muslimové z té strany si pak založili AKP a nyní vlastně vládnou už více jak 10 let v Turecku. A paradoxně AKP fungovala po těch letech nestability jako stabilizující prvek, nejenom co se týče do ekonomiky, ale třeba potlačovala vlastně i vraždu ze cti. Což dlouhou dobu bylo součástí vlastně turecké mentality myšlení, tak AKP začala tento tradiční vlastně tradiční součást islámu potlačovat.
Ty jsi mluvil o nějakém sekulárnějším období v turecké společnosti. Mohla tam být vlastně i kritika z té strany, že ten sekularismus důsledný potlačuje vlastně možnosti muslimů projevovat svoje náboženství na veřejnosti a vlastně tak potlačuje jejich práva. Ty jsi mluvil například o tom, že ty mešity bylo nepřijatelné stavět ve vilových čtvrtích.
To bylo až v těch 90. letech, ale když mluvíme o tom sekularismu za Atatürka, vlastně ten první klasický sekularismus, tak tam došlo opravdu k potlačování jako nejenom práv muslimů, ale vlastně všech náboženských menšin, že to náboženství bylo direktivně odděleno od státu a nedovoloval se mu vůbec zasahovat vlastně do státu, do veřejného života. Tam bylo třeba zajímavé, že muezíni vlastně, když svolávají k modlitbě, tak všude svolávají v arabštině, kdežto že v Turecku byla zavedena turečtina, byla zakázaná arabština jako stát svolávající, což později se vlastně zrušilo, ale za toho sekularismu striktního to tak bylo, nebo neexistovalo vlastně teologická výuka islámu, vůbec neexistovala. To až později vlastně v těch 50. letech a dále došlo k té změně. Takže určitě můžeme hovořit, že ten striktní sekularismus tady byl a diskriminoval i ten islám.
K tomu určitě patří otázka, jak se proměňovala a jaká je v současnosti situace náboženských menšin Turecku.
Jaké vůbec jsou ty výrazné náboženské menšiny?
Tak určitě tam jsou zastoupení křesťané a židé, to jsou takové ty nejvýznamnější náboženské menšiny. a šíité také. Pokud jste náboženskou menšinou, tak vlastně máte možnost vyznávat svou víru, ale pouze individuálně. Komunitně vlastně vám to je znemožněno. Na to dohlíží ten stát, abyste se nemohli sdružovat do nějakých velkých uskupení, aby se z vás nestala nějaká občanská nebo politická fakt jako významná síla.
Může no, což v případě takových kolektivních náboženství nebo komunitnějších, jako konec konců i trošku křesťanství, je skoro likvidační. Jak se to řeší potom?
No, pak musíte být chytří a musíte působit do jisté míry v ilegalitě, že jo. To je vlastně ten problém. Ale třeba křesťané a židé na tom jsou dobře, že jsou osvobozeni od té nucené docházky na výuku islámu klasického, sunnického, což třeba šíti tuhle tu možnost nemají. Ty jsou vloženě nuceni docházet na, na ten sunnický výklad toho islámu, což je vlastně do jisté míry taky hodně diskriminující.
A je to teda tak, že v Turecku nestojí kostely?
V Turecku
nedávno proběhla médiemi zpráva, že od roku myslím 1920 byla povolena nová stavba kostela pro syrskou pravoslavnou církev.
No, ty kostely tam jsou, ale nesmí se do nich kolektivně chodit.
Ne, ty můžeš jako normálně se účastnit bohoslužeb, to můžeš, ale nesmíš kolektivně působit, jako občanská společnost nesmíš působit, jako nesmíš vyvolávat nějaký náznak politické aktivity tím, čím bys narušil vlastně tu vládnoucí třídu, ten vládnoucí režim vlastně.
Jo, takže bohoslužby to jde, ale nejde třeba, že se faráři jako tady účastní nějakých demonstrací.
Ne, to nelze absolutně.
Ale tím pádem ani imámové vůbec ne.
No, to je paradoxní, že jako imámové svým způsobem nikde jako řešení nejsou. Oni vlastně, teda aspoň jsem se nesetkal s případem, kde by imám vystupoval. Aha, kde by imám i politicky jako by vystupoval. Takže tu možnost předpokládám, že mají.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Slyšeli jste skladbu Kapanish Konuşması od turecké postrokové kapely Kafabin Dünya a posloucháte stále rozhovor s Václavem Drdou o situaci v Turecku v kontextu mezinárodních vztahů.
Jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli dneska tomu Turecku věnovat, je napjatá situace, která vládne mezi Tureckem, Kurdy a ISIS, takový ten nepříjemný trojúhelník v regionu. Hraje náboženství nějakou roli ve špatných vztazích Turecka a Kurdů, nebo je to čistě politická otázka, nebo mocenská, nacionalistická?
Tam je to spíše politická otázka. To se vlastně týká těch 80. let, kdy vznikla ta strana kurdských pracujících, kdy došlo k té radikalizaci. A tam se turecký režim právě obával primárně nárůstu těch levicových myšlenek, toho radikalismu, těch komunistických myšlenek, vedoucích vlastně až k rozpadu Turecka a snahám o autonomii. Takže to náboženství tam je sice zastoupeno, ale není to ten klíčový prvek toho sporu vlastně mezi Kurdy a Turky. Je tam ten politický prvek, který vlastně přetrvává až do dnes.
Ostatně Kurdové jsou ve většině také muslimové a také sunitští muslimové.
Ano, ve většině, ale je tam zastoupený třeba i zoroastrismus a další náboženství.
Zastavme se přesto u těch Kurdů. V posledních týdnech se mluví o otevřeném masakrování Kurdů ze strany Turků. V českých médiích o tom nejsou zcela jasné nebo jednoznačné informace. Ostatně v těch válečných konfliktech je to vždycky dost nepřehledné. Máš nějaký přehled, jak to tam vypadá a jaké jsou ty relevantní informace?
No, relevantní informace, teďka pokud bych se měl zastavit třeba u Kurdů v Turecku, tak tam vyloženě dochází k té cílené likvidaci kurdských milic, potažno kurdské opoziční strany, té strany kurdských pracujících. Nám případy, že města jsou de facto hermeticky uzavřena, je tam noční zákaz vycházení a kdokoliv se objeví na ulici se zbraní v ruce, tak je prostě nemilosrdně zastřelen. Což jako v demokratickém státě, za který Turecko považujeme dost vážná informace. Pokud bych se věnoval Kurdům vlastně v Sýrii, tak to je spojeno s tím tureckým problémem, protože dneska reálně hrozí, nebo vypadá to tak, že vznikne na severu Sýrie buď autonomní oblast pod vládou Kurdů, nebo vyloženě můžeme hovořit v horizontu třeba několika let o vyhlášení nezávislosti kurdského státu, což je pro Turecko z hlediska bezpečnostního obrovský problém, protože pokud by se objevil nezávislý stát přímo na hranicích s Tureckem, tak to se to může přelít i do samotného Turecka a celý ten východ Turecka, kurdský, se může vlastně připojit k tomu vzniknušímu státu Sýrii, což z hlediska Turecka je to obrovský problém a proto je do jisté míry i pochopitelné, že Turecko takhle radikálně reaguje, i když pro nás jako humanisty to pochopitelné není. Ale z hlediska toho uvažování tureckého, tak je to tak, je to pochopitelné.
S tím souvisí i to, co se Turecku hodně vyčítá, což je nedostatečná razance v boji proti ISIS, i když se Turecko vyjadřovalo v tom smyslu, že proti ISIS chce bojovat. Na první pohled to jednoznačně souvisí s Kurdy, protože Kurdové proti ISIS bojují a Turecko by tak muselo paradoxně s Kurdy spolupracovat, i když to není v jeho zájmu, jak se právě říkal. Hodně drsně by se ale dalo spekulovat, že turecký režim s ISIS nějak nábožensko-ideologicky sympatizuje, protože konec konců i ISIS se hlásí k sunnickému islámu. Dává taková úvaha nějaký smysl, nebo je to příliš vzdáleno od toho, co se reálně děje?
Jak úvaha je to jistě zajímavá a nepovažuji za nějak nereálnou úvahu, protože můžeme se bavit o tom, jak fungují tajné služby, takže jako může tam docházet k tomu, že turecká tajná služba nějakým způsobem podporuje ISIS nebo podporovala ze začátku, protože, jak se říká, nepřítel mého nepřítele je mým přítelem, takže v finále takhle tam mohl vzniknout nějaký vztah, kdy ISIS byl dobrým nástrojem proti Kurdům, ale že by spolu až jako ve finále nějak otevřeně spolupracovali, to myslím, že si Turecko nemůže vzhledem k diplomaticky ke struktuře a k vztahu vlastně ke svým spojencům vůbec dovolit tohle. Jo, týká se to toho sporu, on je tam ještě do toho zapleten vlastně Asad, kdy dlouhodobě Turecko vlastně soupeří se Sýrií o ten regionální vliv, takže je možné, že ISIS taky se mohl využít vlastně vůči Asadovi, takže de facto by se dalo říct, že to bylo takové pragmatické spojenectví, ale že by vložně Turecko nějak masově podporovalo ISIS, to si nemyslím.
Když už jsme u té geopolitiky, vypadá to, že u ní asi dneska zůstaneme. Teď se objevily problémy v turecko-ruských vztazích. Jak to tam vypadá a jak to může ovlivnit i tu situaci v Sýrii vzhledem ke Kurdům?
Tak já jsem teďka shodou okolností, dneska to bylo, četl zajímavou zprávu, nevím teda, jak je právně podložena, ale že Vladimír Putin při své aktivitě vlastně v Sýrii, tak mezi řečí nepřímo naznačil Asadovi, aby spolupracoval s Kurdy. Což on původně s nimi nespolupracoval, ale je to takové opět nucené spojenectví vůči Turecku. Protože zase nepřítel mého nepřítele je mým přítelem. Takže Rusko donutilo spolupracovat syrský vládnoucí režim s Kurdy proti Turecku, aby co nejvíce oslabili právě moc Turecka. A dochází tam k té hře vlastně těch velmocí, kdy ti malí hráči jsou de facto oběťmi a je jim vůbec znemožněno, aby jakkoliv racionálně uvažovali, protože jsou v té situaci, kdy si nemohou vybírat.
A mohlo by to mít nějaký vliv i na to, že Rusko přímo podpoří třeba kurdskou autonomii v Sýrii?
Určitě. Může se tohle stát, jako pokud Turecko, teda Rusko se postaví za kurdskou autonomii, tak to může v geopolitickém měřítku hrát docela významnou roli.
Turecko je poměrně významná světová země a nejen v Evropě teď hodně otřásá médii a společností uprchlická krize a hodně taky téma islámu a islamofobie. Jak tohle to rezonuje v Turecku a jaký to má vliv třeba na vztahy Turecka a Evropy? Právě uprchlická krize nebo islamofobní nálady v Evropě a tak dále.
Turecko de facto, kdybych to měl převést do pokroví terminologie, tak je hráč se šťastnými kartami. Protože si je vědomo toho, že vlastně ten vládnoucí režim v Turecku je stabilní, teďka vyhráli volby, mají zase většinu, takže se nemusí zaobírat de facto opozicí a řeší si ten lokální kurdský problém, ale zároveň se koukají do Evropy a vidí, že zde mají vlády problém s nespokojenou společností, která vlastně se vzedmula ta velká protiuprchlická vlna, nejenom, nebo teda nejenom protiuprchlická, ale i antiislamistická. A evropské státy zase na druhé straně potřebují Turecko v této uprchlické krizi, aby s nimi spolupracovalo. Takže Turecko si teďka v tomhle postavení může diktovat podmínky a svým způsobem i působit na Německo, na Francii a na další velké hráče v Evropě, aby vlastně svým způsobem přehlíželi i to, jak se Turecko staví vůči Kurdům, jak vlastně vůči ním postupuje radikálně. Takže ono, Turecko teďka v tuhle ten moment využívá veškerých svých karet úplně maximálně, bych řekl.
Jak moc na to Evropa na tuhle hru přistupuje? A mění se něco v tom vztahu Evropy k Turecku?
Evropa na to přistupuje. Jo, je to smutný, ale Evropa na to přistupuje, protože jí de facto nic jiného nezbývá. Ví, že musí spolupracovat s Tureckem, s Jordánskem, s Libanonem, kde jsou ty velké uprchlické tábory, a kdyby Turecko se rozhodlo, že vyžene všechny uprchlíky ze svých uprchlických táborů, tak Evropa by se z toho mohla i sesypat. Je to smutný, ale mohlo by se to stát. Jo. Z čehož já se vlastně bojím, i když si to ve skutečnosti nepřipouštím, že by se Evropa někdy rozpadla. Protože pokud by se Evropa rozpadla na základě tohohle z toho, tak malý národnostní státy v geopolitickém měřítku nezmůžou vůbec nic.
Troufneš si teda nějak odhadnout, jak se tenhle ten komplikovaný úzel rozplete nebo rozetne? Že je to trochu troufalá otázka, ale přeci jenom.
Rád bych věřil tomu, že dojde k nějaké smlouvě, ať už závazné nebo nezávazné, že se bude Turecko snažit, když ne integrovat, tak aspoň nějak zlepšit podmínky v těch uprchlických táborech, aby ty lidi neměli tu motivaci odtamtud odcházet a vloženě se počkalo, až ten konflikt skončí a oni pak se nemuseli následně těžko vracet do těch zemí, protože pokud v té zemi nikdo nezůstane, tak tam můžou být jakékoliv radikální skupiny a pak to může být ještě horší, mnohem horší. Když ze Sýrie odejdou všichni obyvatelé a zůstane tam třeba jenom desetina populace, tak pro ty radikální skupiny pak bude strašně jednoduchý to ovládnout. Když to bude masa lidí, tak už to bude obtížnější. Ale když tam nezůstane nikdo, tak jakože by všichni odešli do Evropy, to by byla totální katastrofa pro Blízký východ tohohle.
Takže to vnímáš spíš jako katastrofu pro Blízký východ, než jako katastrofu pro Evropu.
Já myslím, že Evropa jako ta by to přežila, protože je nás tady půl miliardy a jako kdyby nás mělo takhle rozvázat 4 miliony uprchlíků, tak by to bylo hodně smutný. Myslím, že Evropa by si s tím dokázala nějakým způsobem poradit, i když teď je z toho vlastně trochu vyděšená, ale věřím tomu, že má funkční mechanismy k tomu, aby se to zvládlo, když tahle krize nastane, protože reálně to hrozí a musí se na to připravovat.
Václave, my ti moc děkujeme za to, že jsi přijal naše pozvání do Hergotu a přejem všechno dobrý do tvý práce.
Já vám taky přeju hodně dobrých natáčení. Díky.
Díky, děj se dobře.
Děkujeme. Ahoj.
Ahoj.
Tak to byl Václav Drda a takový stručný přehled, úvod do Turecka a geopolitických vztahů. Já si myslím, že je to takový dobrý navnadění a vlastně zpřehlednění té situace, která na nás tak vyskakuje různě z médií, a já jsem s tímhle dílem rozhodně spokojený. Myslím, že nám ten půst svědčí, hlavně Honzovi teda, a těším se na další.
Já se taky těším.
Já taky.
A pojďme společně vyznat, že pán Bůh je pán.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.